tad ir rīcības virzienās 7 mobilitātes attīstības sakari. Tur ir vairāki projekti, kuriem arī valsts kas aizņēmums, un arī viens projekts, kas ir SAM 2312. Un tad mums ir precizējumi vidas, tās ir maurākīs sistēmas pārbūt, jāpas jāpas un klusā lielā tūkumā. Visas izmaiņas iekrāsot par sarkanu. Es ķirlēju, ka man bija viss.
Jā, bet kuldurs absolūti nepateic, ir mēs ilgam arī durvis pilni. Tas ir projekts, kur mēs startējam, kur vēlāk mājas pastāstīs, bija plaušanas reģionā, ir kuldurši 1,8 miljonu eiro nauda. Vietemnieki vienojās, ka sadalīja solidāri, mēs kurzemē to novienoties nevarējām. Un palikās, ka pašvaldības startē un piedalās un kulīgi rūdienu sāca visu to pasākumu. Nu, mēs piedalāmies īsti sportu pēc, sakrīt, īstenā pēdējā divu nedēļu laikā izdarīt mūzika ar par māri, ir sakot īsti dokumentu, un mēs ejam arī par tīmu programmu. Un, jo, tur nevarējām vienoties, tad būtu katrā ir pašvaldībā 240 tūkstoši, bet, nu, tas ir ievakar šeit iekšā, tā kā. Tā, vai nekādi jautājumi solitēji nav? Ja jautājumi nav, tad balsojumi. Slēdu balsojumi. Visi esam nobalsuši, paldies, kādiem te nākamā jautājumi par pārvaldes sūtēm divdiešanas ir pārvaldes kriminālai pakalpojumiem. Inese.
Jā, šādā 30. jūnijā beidzas divdiešanas kandās kriminālai pakalpojumi pārvaldes. Dabat jāpējām daudz mums izpildi un atvērtīgi ir sagatavot saimnieku projekts ar lūgumu. Tad mēs varam uzskatu līdz nākamā gada 30. jūnijā ar šām funkcijām. Tad sūtējums kanalizācijas sistēmas uzturēšana, patērīšana, nomazīšana un decentralizācijas kanalizācijas reģistrēšana. Līgums būtu tā mainīt pārvaldīšanu.
Jā, kādiem jautājumiem?
Man viens īstais jautājums uz gadu, tāpēc, ka plānojam reorganizāciju, vai citiem esat? Jo šobrīd vienkārši nav jau vairs.
Nav jāsim jau vairs.
Jā, citi jautājumi nav, tad balsojam.
Konkursa komisija pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem un ierobežoto finansējumu rekomendē neatbalstīt 8 iesniedzējus, neatbalstīt 2 pretendentus, kas ir SIA Kamo Latvija un SIA Bejonta UX, kas ir iepriekšējā gada konkursu projektu īstenotāji. Un nav izpildījuši nolikumā noteiktās saistības, bet vienkārši neatbilst šī gada konkursa nolikuma. Un, diemžēl, viens iesniedzējs ir iesniedzis projektu ārpus noteiktā termiņa. Tad lūgums atbalstīt 4. lēmuma projektu virzīt mums sēdē.
Tā, paldies jautājumi. Jā, normāli jautājums par to matemātiku. Jā, šobrīd ir paredzēts avans 70% vai vēl te figurē 20% finansējums 26. gadā. Manuprāt, mēs vismaz 80% varam atbalstīt. Nu, es tīvi 25 000 pielīdzināt 80% no kopējās projektu tās iesniegtās summas, kas būtu 100%. Līdz ar to mēs varam atbalstīt vairāk projektu.
Es varu atbildēt. Mēs ar Gannu dažiem ilgi par šo diskutējām, un viņi ir pārliecināti par to, ka šādus ir jāpaliek galva rezultātam, jo šogad konkursā īstenotāji pēc tādas lietas, kurām visticamāk termiņš būs tikai šīs gads, un mums jāpredz visi, kas maksā šajā gadā. Nu, ja viņi to atskaita iesniedz, tad mēs samaksājam visu summu šogad. Lielākoties visi pērk inventā un pastāv mazu opciju, kad viņi aizvilks uz nākošā gan
apsaukt. Bet tas 26. gads mums nākamās gads tie 20%, tas mums figurēja monokumā tāds nosacījums?
Nē, to mēs plānojam, nu, ņemot vērā, ka mums ir jāizmaksā šobrīd tie avans maksājumi, tie 70%. Un tad, ja ir tas projekts gadu, tad to satukšo 30, mēs teikam 28. gadu budžetu. Un tā lūk šim mēs esam plānojuši.
Ja tad jau zinām, tas, ko Normunds saka, tad ir
Es piekrītu, bet grāmatvedību man saka
savādāk. Nē, mēs domājam, ka tas ir normāli, ja šogad nopērk inventāru nodod atskaits, tad visi nodos, tad izmaksā pilnā apmērā. Tas nepārīdz nākamo gadu, un tad ir šeit jau skaidrot to runu.
Nu, mēs izvērtājām situāciju, tāpēc, kas tā arī ir.
Jo to, ko Normunds saka, ja mēs paredzam tikai 8%, bet viņas izpējām to visu, ja tikai mums simts, nu, finālā kādam pat pietrūk, kā reāli, šogad mēs nevaram samaksāt cepēt nākamā gada.
Var mums palīdz šogad no iepriekšējās maksās?
Jā.
Ja tad ir tas pats jātad arī tagad, no iepriekšā gada paliek un nākamā gada visu esi tos pats?
Pārvalkās, ko
mēs. Precīzi, tas jātājums pagaidīt, kad mums un iepriekšējās gadas palika, vai izpildījās visi 100%?
Nē, un šogad ir jāmaksā vēl pagājušā
gada. Jā, viņš tikai vēl nukompensējās vairāk vai mazāk plus mīnus.
Faktiski jau mēs mazāk.
Nu, gada griezumā iznāk, ka 25. Jā, visu laiku viņš ir tāds, kā pārējošs.
Pastāv risks, kad ir kurš var izpildīt projektu ātrāk, un mēs samaksāsim tekošajā gadā. Mums numur viens, mums šo risku ir jānodrošinās. Un kaut kādu projektu pāriet uz nākamo gadu, tad mēs jums sakot, ka nākamā gada budžetu tie, kas pāriet, teiksim, kas ir pārējoši no iepriekšējā gada šogad. Jā, nu, tad nākamā gada.
Vai tad mēs to pārjošo summu plusējam šim, vai ieliekam jau tajā plānā, tajā budžetā vienkārši plāna 5 000 un katru gadu viņi ir 5 000. Bet iepriekšā gada palikums, piemēram, 5 000 teorētiski, būtu jābūt nākušā gadā 20 000.
Vai tas pagājušā gada palikums?
Nē, šogad bija jābūt.
Bija pārjošo, vai nē?
Nu, vienalga, kur gadu viņi
ir. Nu, viņš, tad
viņi pārjošo.
Tas sāpstīts jau kāda atšķirība uz šiem projektiem, jau tā par ko iet runa. Tas jau bija arī pagājušajā reizē, ka mēs diskutējam, ka jābūt projektu, kā saka, kvalitātē. Nu, šeit jau sēdā pēc punktiem. 35 punkti starpīgi ar tādiem pašiem finansēm.
kāds jau un kopumā tāds veidoklis, kāds bija iesniegti?
Nu, es teiktu, ka ideju līmenis skrītās. Ja tiemžēl cilvēki uz to, ka mēs dodam finansējumu, un tas ir arī tas.
Tas nav ir tāds rārā, nekās
Nu, kā tu pēc tam, pēc periodu komunikācijas, varbūt tur kaut kur ir?
Es jau visu laiku viņiem uztur komunikāciju, viņi jāiesniedz ir atskaiti pēc gadu, pēc diviem gadiem, par to, kā viņiem iet. Tur patīs paciešīs, es tā teiktu.
Tā, vēl jautājumi? Jā, jautājumu nākotas, komunikāšanas balsot, spēkot to vārstu projektu. Tad man arī sazinājās ar tiem, nu, kur bija, kuriem nesmēr nebija tie pilnti, bija piepīgi, kad...
Jā.
Tā, slēdz balsojumā. Viens atšķiros, 11 ir pār, paldies pāriem pie nākamā jautājuma par kultūras projektu konkursijas piektām gadām pirmās kārtas rezultātiem. Un tā Iveta, Laura nav lūdzu.
Kultūras projekta. Šajā kultūras projekta konkursā tika iesniegt 23 projekti. Konkursa prioritāte tika noteikta mazo kopienu projekti, ko realizēt pats kopienu. Pēc rezultātiem tad ir 6 nekvalificējās vispār, jo neatbildu normām, proti vai nu ir tāms neprecīzi, nav šie 20% jāiegulda, vai vienkārši pēc prioritātēm. Un atbalstīt ir 6 projekti filmu apmērā un viens daļēji, 10 projektiem naudas nepietiek, jo kopējais konkursa budžets 15%. Mūsu prioritāte noteikti ir sevi apaisnojas, jo ja jūs skatīties projekts, kuri tika tā uzvarējuši, tad tie tiešām ir mazākotnie projekti. Es domāju, šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi, jo parasti bija tā, ka viņi, ja arī viņi startēja, tad, protams, nebija prioritāte un ļoti projekts. Viņas noēda, tad šobrīd ir tāds labs rezultāts sanāks. Tā kā man ir lūgums atbalstīt komisijas lēmumu.
Kā varbūt, ja mums saka, tai sadaļā mums ir varbūt švaks, jādomā, tā nākamā gada kāds savādāk tā kārtāla.
Nē, es nedomāju, ka kārtā, bet jādomā, varbūt, nezinu, kaut kā veicināt, varbūt tās, jā, nolikums, varbūt tāds vairāk, nezinu, kaut
kāds. Aktivitāti,
jā. Jā, aktivitāti.
Normāli, nav tas
neļūtas. Pēc tam tev varbūt arī doma kaut kā, nezinu, pareklamē, piemēram, video uztais.
Labi, bet pašāk pēc mūsu noteikumiem komisija strādājas lēma projekta sagatavot šāds vai kādi jautājumi iebildumi. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad balsojumi. Tā, būs balsojumi.
Un trīs projektu saņemt
pilnu finansējumu. Viena daļa ir tādēļ, ka ir neatiecināmas izmaksas plot, un nu jā, tas trīs vienas nesaņem. Un es lūdzu atbalstīt šādu komisijas lēmu.
Ir kolēģi jautājumi. Tad mums divi daļai jāļauj. Tiem daļai tur izpilnīgi.
Viens ir neatbilst, viņš neatbilst. Un
divi
daļai.
Jā.
Vienā bija neatiecināmas.
Okay. Ir kolēģi jautājumi.
Vienā tikti paliek pāri naudi, jo ir otrēs budžetes.
Tas, kas lūdzu, jūs sazinājāties, viņi piekrīt tādai kalcijai, jā?
Domāju, ka
kolēģi jūs sazinājāties. Sēdē vēl mēs runājam par tiem, kuriem ir nepilns, lai nebūtu pārprat. Un...
Domāju, ka
jūs sazinājušies, tas parasti notiek. Tā. Labi, tā, lai es pilnīgi godīgi, un tad īstenībā atbalstīt, jo tas viens tur 50 eiro dēļ nosaucās par nepilnīgi atbalstīt uz 3000. Četri pilnīgi atbalstīt, jo viens ir zaļē.
Tā, jautājumi. Tā, to balsēm. Slēdz balsēm. Visi esam atbalstījuši. Paldies. 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 Nākamā pārdēļas analizinācijā. Vasaras nomērķis rīkošanā. Paldies. 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 Paldies.
Jā, mēs ar kolēģiem sazinājām iepriekš, vai mēs uzņēmām šodien bērnus, jo mēs esam saņēmuši no izjumas sadarbības partneriem vēstuli lūgumu, ka līdzīgi kā iepriekšējā gadā uzņemt bērnus, viena autobusa apmēram apmērā, tas ir 16 bērnu un divi pedagogi, lai viņiem kaut uz vienu nedēļu rastu. Tāda relaksācija šeit pie mums mierīgā vietā, un šobrīd mēs vairāk to darām ar saviem spēkiem, nepērkot tādu pakalpojumu, ko mēs nepārzinām, bet vairāk uzsimies saviem cilvēkiem, un arī Baida Latvi, kas ir šīs biedrības vadītāji, arī mūsu darbinieks, ir jau rezervējusi apšķiemu stūliņu, kurā arī ļoti nu, mierīgi klusa vieta pie jūras. Un ir sagatavojis arī programmu, kur jūs redzat pilnikumu un arī tāmi. Un domāju, tas arī vairāk radīs iespēju vispār iepazīt mūsu novadu dažādas vietas. Un arī viņiem būs tāds mierīgāks un labāks piedāvājums.
Jā, es arī sazinājos, viņi gatavojās šeit nomenai. Tuvākās vienādu šim nebūs kaut kāds precizējums, cik lieli tie bērni.
Jā, mēs esam norādījuši to vecumu, ko man arī ieteica, ka tas ir no 8-14 gadiem, vai nav kaut kādu lielu starpību starp vecumiem, un vairāk pilnīdzīgas intereses, un arī jā, mēs esam nosūtījuši atbildes vēstuli uz izjumu, ka mēs labprāt viņus uzņemam, un ka nometni paredzētu no 2. līdz 8. augustam.
Būtu labi, ja tomēr sūtīt, tad viņos jau kādus citus bērnības
kursus
iepriekšā gadā,
jo mēs
jau
esam
arī izjumā. Šeit ir mazliet vakcīrieši. Sadraudzīgs pašvaldībām, saprot, ka Jandrikova pagājušajā gadā atsaucis, un mēs arī tagad, un nezinu, citām pašvaldībām, bet turiet īstās mani. Tad jūs bija tāds, ka tā kvanta, viņš ir baigi tuvāk nav, bet sūdus, ka stīgi nemērķis. Tā, labi, vai jautājumi? Jā, jautājumi.
Vienīgi jautājums par to formulējumu līdzfinansējums, ja kopējās nomenas izmaksas ir 7112 eiro, un līdzfinansējums arī ir piektās labi, taču nevajag vienkārši
finansējums. Labi finansējums, jā, jo it kā mēs iepriekš arī vēl sponsors piesaistījām, tāpēc tāpēc tas varbūt tas formulējums. Iepriekš arī gan deputāti piemetu, gan neatrīgās trūkums ziņas atbalstīja un vēl uzņēmēja atbalstīja. Un
to, kur vēl izmaksas
nākas pārkārt. Jā, un sākumā, kā tas ir dzirdētu konstitūtā pašā vajag kustība, tad ir jāatrūz ar Romas, tā
ir
tā.
Tas ir...
Okay. No, tad ar prečmeni. Jā, ja tik jautājumi nav, tad būtu spalsot. Man slēdzam. Visas man balstīju. Paldies. Varam te nākamā jautājuma palīdzinu un sējumā piešķiešanu pietiekā jauniešu būtu 10-10 projektam. Jaunieku grib, vārts dara, īstenošana un būtu māri.
Labdien! Tātad biedrība ir iesniegusi iespējumu pašvaldības līdzfinansēt piešķiršanai projektu jaunies tīs grību vārdu darbu īstenošanai un projektu pieteikums iesniegas biedrības partnerību laukiem un jūrai atklāt projektu iesniegumu pieņemšanas eukla 5. kārtā 4. rīcībā sabiedrisko aktivitāšu lietas attīstības sekmējuši institīvas dokumā. Projekta iesniegumu pieņemšanas termiņš ir jau līdz 29. aprīlī, projekta ieteikums ir iesniegts pašlaik atrodas vērtēšanā, un projekta ietvaros būtu plānots iegādāties aprīkojumu tehniku dažādu jauniešu institūru tālākajai realizēšanai kopumā. Projekta kopējās izmaksas ir 19 500 eiro, no kā jau finansējumu 16 575 eiro, biedrības pašas līdzfinansējums 292 eiro 500 centi, un biedrība būs pašvaldības līdzfinansējumu gadījumā, ja tiks sastiprināts projekta ieteikums 2632 eiro 50 centu apmērā. Būs atbalstīts ar to tādu projektu.
Jautājumi, jūtumi? Ja jautājumi nav, tad lūdums ir pasakas ar laimīgu projektu. Slēdz balsojumu. Esam atbalstījuši. Paldies pāriem. Nākamā jautājuma par līdzfinansēja piešķiršanu piedrībai sporta kultūra projektām futbola laukuma rekonstrukcija kursiem tendera īstenošana.
Sporta klubs Kūra jau šādu līdzīgi iesniegts vēl pagājušā gadā. Tad tika iesniegts projekta pieteikums futbola laukuma rekonstrukcija kuras ciemu centrā biedrībai Kandavas partnerība Elkla aktivitāte kopienas veicinošas lietas attīstības sekmējuši institīvas rīcībā ar 4 teritorijas sakārtošanu. Un tad vēl nebija zināms par projektu apstiprināšanas rezultātiem no lauka atbalsta dienesta. Un šī gada 17. aprīlī biedrības sporta klubs Kūra saņēma apstiprinājumu no lauka atbalsta dienesta par to, ka ir izskatīti un apstiprināti sporta klubs Kūra iesniegtie dokumenti un varētu šāds projekts tikt realizēts. Tokumā nova doma jau pieņēma lēmumu par atbalstu piešķiršanu šai projektam, bet tas bija no 2024. gada budžeta līdzekļiem, un tāpēc būtu nepieciešams jaunas domas lēmumas. Šis projekts kopējās izmaksas ir 54 124 eiro 64 centi, un kā jauko finansēja būtu 32 000 eiro. Biedrības pašas līdzfinansēja būtu 6 124 eiro 74 centi, un biedrība būs pašvaldības līdzfinansēja 100 000 eiro. Pirms pārciem tad vēl projekts vajadzīgs un tiešām publiski pieņemts.
Es tur ir saglēdzāmi projekts, ka mēs tiek pārdzēm izcināsim no divām šīm pozīcijas no planotēm un Edgaram un Gerā dienājumu, kur viņi atrodēja pārauku pušatāju tie 4500 eiro. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Visi, kas man balstījuši, es pārējām te nākamā par līdzfinansēm piešķiršanu gadībai tūkumu uztēdē ar to apvienību projektam visu spējām īstenošanai. Arī vārši lūdzu.
Tūkumu tukuma literāta apvienība iesniegusi tukuma no pašvaldībā iesniegumu par pašvaldības licenācijām piešķiršanu projektu sirds uz perona izdenošanai, un šis šādi veidā projekts sirds uz perona principā arī var diezgan lielu tradīciju, kas ir noticis jau vairāk nekā 10 gadu garumā un ir saistīts ar dzejas dienu aktivitātēm. Tāds projekts iesniegums pašlaik ir iesniegts valsts kultūra kapitāla fonda otrajā projekta konkursā, kur iesniegšanas termiņš bija līdz 25. aprīlim. Pašlaik atrodas projekta iedegums savu vērtēšanā, un projekta īstenošana būtu plānota no šī gada 1. jūnija līdz 30. septembrim. Par projektu kopējās izmaksas ir 7712 eiro, un plānotais valsts kultūra kapitāla fonda finansējums ir 3515 eiro. Biedrības līdzfinansējums plānotais ir 380 eiro. Šeit gan ir tāda situācija, ka biedrība būs pašvaldības līdzfinansējums 3817 eiro apmērā, kas ir 50% no projekta kopējām izmaksām. Bet atbilstoši laikā esošajiem pašlaik noteikumi, ka pašvaldības līdzfinansējums piešķiršana biedrībām pašvaldība varētu piešķirt pusi no tā apjoma, ko ir devis finansētājs, pusi no valsts kultūra kapitāla fonda piešķirtā finansējuma, un tas būtu 1757 eiro un 50 centi.
Varētu būt precīzi šāda summa. Mēs paļaujamies uz to, ka kultūra kapitāla fonds, respektīvi arī šo prasīto summu piešķir.
Viņi iet uz maksimālo tādiem projektu summu.
Jo, nu, piemēram, ja kultūra kapitāla fonds piešķirs viņiem 4500 eiro, tad mēs mainām arī savu, nu labi, uz augšu leju, tad mēs mainīsim arī savu lēmu, ne?
Īstenībā mēs šeit viņiem principā pietrūkst finansējumu, bet ņemot vērā to, ka pašvaldība ir atbalstījusi pēc mazāk šādu summu, kas ir atbilstoši noteikumiem, būtu iespējams meklēt, ar būtu vēl kaut kur citu finansējumu.
Atcerieties, mēs bija literāta apvienības vēsturi, par to šeit tas nav minēts rāmas projektā, domāju, tur arī bija aprakstīti apstākļi, kāpēc tā situācija izveidojusies, kāpēc tā finansējuma nav. Atcerieties, ka šis ir jau pasākums ar ilgadēju vēsturi, tradīcijām, Latvijā šā laikā normāli mēs to, ko slēdām vienošanos par šo te naudu, kas ir arī UNESCO ietvaros, tad literāra biedrība pārvirzīja naudu no šī pasākuma uz citām aktivitātēm. Tas ir, jau, principā, papildus pasākums, un sveiki, mēs viņu atbalstam, cik ir mums iespējas pašā. Tā bija izvēle par šīm radošām darbnīcām, ir rezidents, kā pareizi nosaukt. Tur bija iespēja izvēle.
Šis esam ir nejauktēļ kaut kādām ekstrām, tas ir vispārreiz atbildības grašiem.
Pašlaik mums arī saistošiem neparēc lielāku summu, ir sektors par maksimālo cipru, kā mēs varam no savas puses līdzēt. Manā interviju labi teica, ir vēram teica, ka projekts tiks apstiprināts, ka pats kultūra kapitāla fondā tur ir izpārnēts. Ja tas nav, tad ir jādomā, ka kāds cits risinājums.
Tas pasākums paredzēts ir?
Kaut kāds Man būtu lūgums pašlaik neatbalstīt šādā formā, un viņš ir atbalstīts domāt, kā var palīdzēt, lai pasākt.
Tā būtu kāds ir tā kultu kapitāli, un tad man tāds savā.
Jā, kas ir izolkot?
Tā, ir vēl kāds jautājums? Jā. Nav man priešanas ir balsot, kā saka, ka lēmumu projektu.
procesus to.
Tā, slēdz balsojumu. Jūs esam atbalstījuši. Tā, man ir priekšmēs par mārslu noziņo. Sabrījos 20 paņiem pārtraukumu. Būs mārķi ir sveikādās par durvis muļišu kalpumāju saglabāšanu. Sabrījošanas.
Trīs.
Centrālā finanšu un līgu aģentūra distribūrājas atklāt projektu iesniegumu atlase. Sam specifiski atbalstu mērķi 5.1 vietējais teritorijas integrētas sociālās ekonomiskās vidas attīstības un kultūras mantojuma rubrismu un drošības veicināšanu pilsētu funkcionālās teritorijās 5.1.6 pasākumā kultūras mantojuma saglabāšana un jauna pakalpojuma attīstība. Un izvērtējot to, kas būtu iespējams, ko būtu iespējams izdarīt tukuma novadā saistībā ar šo iespējamo finansējumu saņemšanu, būtu Durbes pils, Durbes mežs, kalpu mājas atjaunošanu tūkumā. Un pašlaik šāds projekta iesniegums tiek gatavots, un projekta iesniegums iesniegums termiņš ir 2015. gada 10. jūnijas. Durbes mežs, kalpu mājas atbilst arī šo noteikumu prasībā un ir valsts nozīmes arhitektūras pirmnieklis, kas ir reģistrēts valsts kultūras pirmnieklis sarakstā ar numuru 6847. Protams, projekta ietvaros būtu plānots pabeigt Durbes mūžas kalpu mājas atjaunošanu būvēm, izveidot jaunus pakalpojumus, izveidot vietu, ko teikt jaunas ekspozīcijas, un sakārtot arī tomēr piebilošo ārtelpu. Finansējumu saņēmu iespējas saņemt avāns līdz 50% no finansējuma, un erapskalot maksimālais finansējums ir 85% no projekta kopējiem attiecināmām izmaksām. Kopējās attiecinājumās izmaksas šodien plānos maksimāli pieejamā iespējā apmērāt ir pieejams kursumas plānošanas reģionam, un tās būtu 2,175,000 eiro, no kurā vērā finansējums 85% būtu 1,848,750 eiro, un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 15% būtu 326,250 eiro. Un plānotais projekta realizēšanas termiņš būtu līdz 2029. gada decembrim. Būtu atbalstīts ar to lēmu projektu.
Mokrīt, paslāpusies.
Mokrīt, paldies.
Nē, es jau kā kolēģi iepriekš teicu, jau, kad mēs startējam uz šo projektu, es domāju, ka mums mēs mēģinām galvu sagrāpstīt visus dokumentus, jo, nu, kulīgi un iepārši, nu, ir tik labākām, varbūt, izvirdzēm, bet, kā jūs teicat, nauda nevar sadalīt brālīgi un kristīgi, tad ir jāpabojā nervi arī citiem.
Jā, es uzdodu.
Kaptēm cilvēlās mēs domās.
Vai būt tagad tā kaut kas ir vilstams?
Runājot par koncepciju, tikai to, ka īstenībā koncepcija bija izstrādāta jau 20. Gadā, bet toreiz nebija tādas prasības, ka vajag arī saskaņot mantojuma pārvaldē un tālāk. Tad šobrīd koncepcija ir izstrādāta tādā formā, kādas ir šīs prasības koncepcijā, ir iesniegta arī mantojuma pārvaldē saskaņošanai. Ļoti ceram, ka līdz projektu pieteikumu iesniegšanai arī saskaņojumu saņemsim. Ceram.
Ir kolēģiem jautājumi?
Es vienīgi varētu mantojumu pārvaldē sarunāt, lai viņi aizkavēja kultīgai un Liepājai. Saskaņojumu. Tas tā.
Bet, nu, īstīgā, mums šobrīd ir, man liekas, nu, tā ļoti skaidri nav formulēts, ir ļoti precīzi pateicis, ka kalpa māja tā ir, tātad muzeja krājuma labā tuvē šiem tūkstošiem priekšmetu, un arī to, ka mēs gatavojam šos jaunus pakalpojumus, kas ir ekspozīcijas telpas pētniekiem, un arī, nu, tāds kopienas telpas tieši jauniešu auditorijai, ievedot viņus vairāk muzeja darbu specifikā. Mums ir tā pieredze jau, ir, piemēram, mākslas skolām ļoti interesē tieši restaurācijas programmas, nu, tāds specifiskāks, lai jaunieši varbūt nedaudz vairāk ievirzīt tieši tajā mantojuma saglabāšanas specifikā, nu, iespējams arī līdz ar to, nu, nozerei, mantojuma nozerei, kādi jauni cilvēki ar laiku atvirdinās.
Jautājumi. Nav tās balsojumi un labām domās, varbūt vienreiz mums arī izdodās.
Vairs balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārim pie nākamā. Paras tūkumā mūzē Durbspils komplekts darbības un attīstības stratēģija. Jūs piekam 30. Gadam apsiprināšanu. Lērumā, lūdzu.
Nu, jā, stratēģija arī ļoti cieši saistās ar šo koncepciju un tāpēc jau kā tagad ļoti labi izstāstīt. Nu, man šeit vairāk nekā tā būtu piebilst, ka nav tikai tas, kas ir arī obligāti pievienojamies dokumentus pie projekta ieteikuma. Nu, tad atbalstīts, ja to būtu lēmu projektu.
Kolēģi, ir kādi jautājumi? Ir jūs uzmanības.
Es līdz kaut ko dokumentēt, tātad iepriekšējā stratēģijā bija saskaņot 2013. Gadā un aktualizēt 2016. Gadā. Mēs esam izpildījuši tās sadaļas, kas attiec uz muzeju funkcijām. Daudz lēnāk ir izdevies infrastruktūras attīstības jautājums risināt. Un šajā jaunajā stratēģijā mēs faktiski turpinām iepriekš jau iesāktos darbus, precizējot atbilstoši šīm te iespējām kā sagatavoties.
Paldies. Politika ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad kurš mums ir balsot par sevi, ka lēmu projektu. Es lēmu uz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Un apskatām ar 14. Jautājumu par atbalstu projektu. Durbis mūžas kalpa mājas atjaunāšanas tukumā. Un arī lūkšu mājas.
Nu, ja tātad šeit jau tā minēja, tad ir izpludināts projekta konkursa no centrālās atbalstības aģentūras. Un kopējās izmaksas būtu plānotas šiem projektam 2,175 eiro, no kurām ir finansējums 80% par 5,848,750 eiro. Un pašvaldības budžeta izfinansējums būtu 326,250 eiro. Lūkums atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Jautājumi, kolēģi? Ja jautājumi nav, tad būs balsojumi. Slēdz balsojumu.
Paldies.
Visi esam atbalstījuši. Paņem, kad 12 minūtes pārtraukums.